prevodi sa hrvatskog na srpski jezik. Samim tim što su u našem timu stručnjaci specijalizovani za oba jezika, te su u pitanju izvorni govornici jezika, u prilici smo, a i svim zainteresovanim klijentima pružamo uslugu prevoda sa hrvatskog jezika na srpski. Ova usluga podrazumeva prevođenje svih sadržaja, poput dokumentacije, tekstova, online materijala, ali i onih koji su vezani za oblast marketinga i još mnogo toga. Naši stručnjaci prevode sve vrste internet sadržaja sa hrvatskog jezika na srpski, a osim web sajtova i softvera, odnosno bilo kog programa ili aplikacije koju zahtevaju naši klijenti, prevodimo i web prodavnice i kataloge, kako proizvoda, tako i usluga. Prevodimo i materijale koji su vezani za oblast marketinga, poput plakata, kataloga, brošura, zatim reklamnih flajera i letaka, te vizit kartice i PR tekstove, ali i tekstualne sadržaje različite tematike. Uzevši obzir da prevodioci i sudski tumači obrađuju tekstove čija tema je vezana za bilo koju oblast, pomenut ćemo samo neke od njih. Psihologija, marketing, financije, bankarstvo, sociologija, pravo, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, zatim farmacija, menadžment, pa i turizam, odnosno medicina, komunikologija, obrazovanje, informacione tehnologije, ali i nauka, građevinska industrija, filozofija i mnoge druge grane društvenih i prirodnih nauka. Također prevodimo i serije, filmove, kao što su dokumentarni, igrani, crtani ili animirani, ali i reklamne poruke i zabavne, dečije, obrazovne i informativne emisije. Kako prevodilački centar Akademije Oxford ima za cilj da ponudi najbolju moguću uslugu, to uz prevođenje ovih materijala nudimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. A sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo i književna dela, proza, beletristika, romani i poezija, članke iz novina, udžbenike, te sve vrste časopisa, ilustrovane, stručne, dečije i ostale. Naši prevodioci i sudski tumači nisu specijalizovani isključivo za uslugu prevoda u pisanom obliku, već u skladu sa zahtjevima klijenata vrše i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski. Bez obzira da li vam je potrebno prevođenje pomoću šapata ili konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, možete biti uvereni da će naši stručnjaci pokazati visoku profesionalnost koja ih odlikuje, te vam pružiti najbolju moguću uslugu usmenog prevoda po najpovoljnijim uslovima. U ovim situacijama kada se zahteva baš ta vrsta prevođenja, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno povoljnim uslovima. Osim toga, vršimo i uslugu redakture materijala, koje je neko preveo sa hrvatskog na naš jezik, ali se nije držao pravila prevodilačke struke, što je rezultiralo nezadovoljstvom klijenta. Korektori i lektori, koji čine naš tim stručnjaka, će vam omogućiti da dobijete kvalitetno korigovane materijale, čijim kvalitetom ćete sigurno biti zadovoljni. Sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo sva poslovna i lična dokumenta, što znači da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da odradi pored ostalog i izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, venčani list, umrlica, krštenica, uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvolu za boravak, radnu dozvolu, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, te financijske, godišnje i revizorske izveštaje, fakture, poslovne odluke i ugovore, bilanse stanja, statute i osnivačke akte preduzeća, rješenja o osnivanju pravnog lica, te bilanse uspeha i sva ostala lična i poslovna dokumenta koja nismo pomenuli. Također prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju. U praksi to znači da sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i ostala dokumenta koja se tiču oblasti medicine, farmacije ili građevinske industrije, diploma i dodatak diplomi, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju su također dokumenta koja će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da prevedu sa hrvatskog jezika na srpski, a zatim i overe kako biste dobili dokument spreman za korišćenje, uzevši obzir da pečat sudskog tumača potvrđuje da je on veran originalu. Podrazumeva se da kod nas možete da dobijete i prevod svih pravnih akata, kako sudskih presuda, tako i tužbi, žalbi i rešenja, ali i ugovora, punomoćja, pa čak i tekovine Evropske unije, prevodimo sa hrvatskog jezika na srpski. Sa razlogom ovo navodimo kao prednost, uzevši obzir da je u našoj zemlji izuzetno mali broj stručnjaka koji su upoznati sa procesom prevođenja tekovina Evropske unije. Ne treba zaboraviti ni sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama, a koja također prevodimo u skladu sa vašim zahtevima. Najčešće nam se klijenti obraćaju zbog prevoda uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i različitih vrsta potvrda, poput onih o slobodnom bračnom stanju, visini primanja, stalnom zaposlenju, te stanju računa u banci, kao i saglasnosti za zastupanje. Osim toga, prevodimo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja i patente, ali i seminarske i diplomske radove i sva ostala dokumenta koja se tiču nauke i obrazovanja. Posebno je važno da napomenemo da se u pojedinim slučajevima, odnosno kod prevođenja određenih dokumenata, zahteva i dodatna overa i to haškim apostil pečatom. A nju ne vrše sudski tumači, već određeni sudski organi koji su ovlašćeni od strane Republike Srbije, tako da je preporuka da klijenti prvo potraže ovu informaciju u nadležnom sudu kako bi sebe poštedili bespotrebnog gubljenja vremena i novca. Naime, radi se o tome da se apostil pečat stavlja samo na neka dokumenta i to ne uvek na isti način, te je iz tog razloga potrebno dobiti pravu informaciju pre nego što se uopšte počne sa procesom prevođenja. Najčešće se vrši prvo prevođenje dokumenta sa hrvatskog jezika na srpski, a onda se overava pečatom sudskog tumača, što su sve usluge koje možete da dobijete u ma kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Međutim, dužni ste da sami odete u sud koji je određen kako bi bila izvršena i overa haškim pečatom. A postoji i druga opcija, kada se prvo vrši overa apostil pečatom, pa klijent takav dokument dostavlja na propisan način na obradu našim prevodiocima i sudskim tumačima. Vrlo je važno da znate i to da se u ovom slučaju prevodi i dokument i haški pečat, te se na kraju i overava pečatom sudskog tumača. Propisana procedura u vezi sa prevođenjem dokumenata podrazumeva da sudski tumač koji je zadužen za njegovu overu prvo uporedi prevod sa originalnim dokumentom, pa tek onda stavlja svoj pečat na njega, ali samo pod uslovom da je utvrdio da je reč o potpuno istom sadržaju, te da između prevoda i originala ne postoji nikakvo odstupanje. Ukoliko primeti odstupanje, u obavezi je da ne overi takav dokument, a da klijenta obavesti o tome, te mu ponudi mogućnost njegove redakture. Upravo iz spomenutog razloga se zahteva dostava originala na uvid, tako da se način slanja dokumenata razlikuje u odnosu na ostale vrste sadržaja, za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača. Klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa hrvatskog jezika na srpski, ili ih donose lično ili šalju preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, preporučeno na adresu naše poslovnice koja se nalazi u njihovom gradu ili im je najbliža. Sve ostale sadržaje mogu da pošalju na naš mail, te da maksimalno pojednostave čitav postupak. A na isti način i mi njima možemo da pošaljemo određene materijale, dok prevedena dokumenta šaljemo ili kurirskom službom na željenu adresu ili ih klijenti preuzimaju lično. Ukoliko žele da im prevedena dokumenta dostavi kurirska služba, moraju da znaju da se ta usluga naplaćuje dodatno, jer nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata, te su u obavezi da plate kuriru prilikom preuzimanja. Samo kada se radi o prevodu u posebno kratkom roku, klijentima je dozvoljeno da pošalju dokumenta skenirana na mail i to samo zato što je potrebno da prevodilac i sudski tumač počnu što pre sa njihovom obradom. Međutim, procedura se poštuje i u takvim situacijama, pa su klijenti u obavezi da originale na uvid dostave naknadno i to na onaj način koji im najviše odgovara, uz uslov da to bude u što kraćem roku, kako bismo uspeli da ispoštujemo njihove zahteve za hitnim prevodom. Usmeno prevođenje sa hrvatskog na srpski jezik. Iako je većina usluga koje nam zahtevaju klijenti usmerena na prevođenje u pisanoj formi, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski. Uzevši obzir da vršimo različite vrste usmenog prevoda, odnosno simultano, šapatno i konsekutivno, te da je svaka od njih primjerena za određeni tip događaja, to se od klijenata zahteva da nam blagovremeno dostave sve neophodne informacije, kako bismo mogli da im preporučimo onaj tip prevoda koji će najbolje odgovarati zahtjevima događaja koji organizuju. A pod tim mislimo na informacije o prostoru u kome će događaj biti održan, broju učesnika, predviđenom trajanju i uopšteno o samoj organizaciji. U onim prilikama, kada takva vrsta usmenog prevođenja odgovara konceptu samog događaja, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnoj ceni. Sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo i web sajtove, ali i online prodavnice i kataloge, te softverske aplikacije i programe. Prilikom prevođenja web sadržaja, prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na tom zadatku posebnu pažnju obraćaju na primjenu pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi se prevedeni materijali još bolje kotirali u polju pretrage. Upravo na taj način se potencijalnim klijentima kojima je srpski jezik maternji nudi prilika da relativno lako dođu do svih potrebnih informacija u vezi sa proizvodima ili uslugama, odnosno poslovanjem vaše kompanije. Osim toga, kod nas možete dobiti i prevod knjiga svih vrsta sa hrvatskog jezika na srpski, poput udžbenika i književnih dela, poezije i proze, a prevodimo i beletristiku i romane, te novinske članke i časopise bilo kog tipa, ilustrovane, stručne, dečije i druge. Prevodi tenderske dokumentacije sa hrvatskog jezika na srpski. Pored dokumentacije za tendere, sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo i medicinsku, građevinsku i tehničku dokumentaciju. Možemo da vam ponudimo između ostalog prevod građevinskih projekata, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijskih analiza, tehničkih uzoraka, lekarskih nalaza, ali i svih dokumenata o medicinskim proizvodima, te uputstava za rukovanje, a na vaš zahtev ćemo obraditi i sve ostale sadržaje koji su vezani kako za oblast građevinske industrije, tako i za domen farmacije i medicine. Uz to prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a koja se odnose na oblast obrazovanja, kao što su prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, te sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a vezana su za oblast obrazovanja. Kada se uzme u obzir da su u pitanju zvanična dokumenta, trebalo bi da znate i da prevod sam po sebi nije dovoljan da biste mogli da ih koristite. Ono što jednom dokumentu koji je preveden sa hrvatskog jezika na srpski daje validnost pred zakonom jeste pečat sudskog tumača, a i ovo je usluga koju vam pruža prevodilački centar Akademije Oxford, budući da su kod nas zaposleni i prevodioci i sudski tumači. Jedan obaveza koju imate se odnosi na poštovanje pravila dostave, jer je potrebno da priložite i originale na uvid sudskom tumaču koji vrši njihovu overu. Reč je o tome da on ima obavezu da ih uporedi, kako bi ustanovio da li se radi o istovetnim sadržajima, jer se jedino tako prevedena dokumenta mogu overiti. U slučaju da postoji nekompatibilnost među njima, sudski tumač obaveštava klijenta te mu predlaže da se izvrši redaktura prevedenih materijala. I uslugu redakture možete dobiti kod nas i to u optimalnom roku. Kako je vaša obaveza da dostavite i originale na uvid, to ih možete doneti lično ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, te angažovati kurirsku službu da izvrši dostavu. Isto tako prevedena i overena dokumenta ili preuzimate lično ili zahtevate da vam budu poslata na adresu. Samo što je usluga slanja na adresu uvrštena u dodatne usluge, te nije uračunata u cenu osnovne obrade dokumenata, koja se odnosi na njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski i overu sudskog tumača. Samim tim se dostava naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, a plaćate je direktno kuriru kada preuzimate pošiljku. Ako su vam prevodi dokumenata potrebni vrlo brzo, možete da ih pošaljete najpre skenirane na naš mail, a da originale dostavite u navedenom roku na jedan od načina koje smo naveli. Osim ove, imate još jednu obavezu koja ne spada u nadležnost naših stručnjaka, a tiče se overe Haškim apostil pečatom. Sve informacije o potrebi za ovom posebnom vrstom overe možete da dobijete u onom sudu koji je za nju nadležan, a budući da naši stručnjaci nisu dužni da sa vama dele ove podatke, oni će vas uputiti na onu instituciju u okviru koje možete da pribavite sve potrebne informacije. Overa Haškim pečatom nije obavezna za sva dokumenta, a i za ona za koja je obavezna se vrši na različite načine, pa bi trebalo da saznate šta pre na koji način je potrebno izvršiti je za konkretna dokumenta. U pojedinim slučajevima se prvo dokument donosi na prevod i overu našim stručnjacima, pa ga klijent nosi u nadležan sud da bi bio overen i apostil pečatom, dok se za druga dokumenta prvo vrši overa u sudu, a onda se prevodi i dokument i Haški pečat, te overava od strane sudskog tumača. Prevođenje reklamnih materijala sa hrvatskog jezika na srpski. Kako su reklamni materijali u najmanju ruku specifični, uzevši obzir da većina njih sadrži ne tako laku uočljivu poruku za potencijalne korisnike usluga, odnosno kupce proizvoda koji se reklamiraju, to naši prevodioci i sudski tumači koji ih prevode sa hrvatskog na srpski jezik posebnu pažnju obraćaju na njihovo prilagođavanje ciljenom jeziku. Naime, oni određenu reklamnu poruku prevode u skladu sa duhom srpskog jezika i na taj način dopiru do potencijalnih klijenata koji se njime služe, to jest kojima je maternji. Pored prevoda PR tekstova, nudimo vam i prevođenje reklamnih letaka, flajera, ali i plakata, a sa hrvatskog na srpski jezik prevodimo i kataloge, vizit kartice i brošure. Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat po tome što u svojoj ponudi ima i one usluge koje se retko gde još mogu naći u našoj zemlji. Jedna od takvih se odnosi i na prevođenje audio i video materijala svih vrsta sa hrvatskog na srpski jezik, uz koju vršimo i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije, te tako klijentima omogućujemo da u relativno kratkom roku dobiju sadržaje spremne za distribuciju i plasiranje. Između ostalog prevodimo crtane, igrane, dokumentarne i animirane filmove, zatim serije, zabavne, dečije i informativne i obrazovne emisije, ali i reklamne poruke i sve ostale vrste kako video tako i audio sadržaja. Posebno smo usmereni na prevođenje tekstualnih materijala sa hrvatskog na srpski jezik, kako onih koji su namenjeni plasiranju javnosti, tako i onih koji će biti prezentovani isključivo užim stručnim krugovima. Tema ovih tekstova može da se odnosi zaista na bilo koju oblast, jer prevodilac i sudski tumač koji se angažuje za njihovu obradu, sem izuzetnih profesionalnih znanja, poseduje i dovoljno iskustva, ali i visok stepen opšteg obrazovanja, tako da im ni jedna tema nije nepoznata. Osim tekstova koji obrađuju temu iz oblasti politike, ekonomije, bankarstva, prava i financija, sa hrvatskog na srpski jezik prevodimo i one čija tema je vezana za oblast psihologije, sociologije i filozofije, kao i one koje se tiču građevinske industrije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, potom menadžmenta, marketinga, farmacije, komunikologije, medicine, obrazovanja i nauke, ali i svih nepomenutih grana društvenih, odnosno prirodnih nauka. Također, u skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i diplomske i seminarske radove, kao i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno sve sadržaje koje se odnose na oblast obrazovanja i nauke. Prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata hrvatskog jezika na srpski. Krštenica, venčani list i umrlica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ličnih karata, uverenja o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, saobraćajna i radna dozvola, su dokumenta koje će naši prevodioci i sudski tumači u relativno kratkom roku i po izuzetno pristupačnoj ceni da prevedu sa hrvatskog na srpski jezik, a zatim izvrše i njihovu overu. Sem njih prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na poslovanje neke kompanije ili pojedinca, a najpre fakture, zatim poslovne odluke i izveštaje, finansijski, revizorski ili godišnji, osnivački akt i statut preduzeća, potom sertifikate, rešenje o osnivanju pravnih lica, ali i licence, bilanse uspeha i stanja, te sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja. Ukoliko su vam potrebni prevodi potvrda, saglasnosti, izjava i uverenje sa hrvatskog na naš jezik, kao što su recimo potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, odnosno svih onih dokumenata koje se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama. Možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti i ovu uslugu potpuno profesionalno, te vam u optimalnom roku dostaviti prevedene materijale. Pored svega navedenog, prevodimo i tekovine Evropske unije, ali i sve vrste sudskih presuda, tužbi, odluka, rešenja i žalbi, kao i ugovore i ostala pravna akta. Ne zaboravite da je ovde reč o zvaničnim dokumentima za koje je potrebno izvršiti i overu pečetom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, tako da je neophodno da nam dostavite i original na uvid. Dokumenta na prevod možete da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a imate mogućnost i da nam donesete lično u jednu od mnogih naših poslovnica Akademije Oxford. Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenata koje ste dostavili, možete da ih preuzmete lično ili da ih dobijete direktno na adresu. Usluga slanja na vašu adresu se poverava kurirskoj službi, pa se i naplaćuje direktno od klijenata prilikom preuzimanja i to prema ceni koja je pri službi zaduženoj za dostavu važeća u tom trenutku. Klijenti koji imaju potrebu za hitnim prevodom, što podrazumeva uglavnom prevođenje sa hrvatskog na srpski po principu danas za sutra, treba da prvo pošalju skenirana dokumenta na mail, a potom i dostave na uvid originale, posebno vodeći računa o roku za izradu koji su zadali, kako bi naši prevodioci i sudski tumači mogli da izađu u susret njihovim zahtevima za brzim prevodom. Osim dostave originala, klijenti su obavezi i da na vreme pribave informacije o overi apostil pečetom za konkretna dokumenta, jer ovaj postupak može u mnogome da produži proces prevođenja i overe sudskog tumača, uzevši obzir da je reč o specifičnoj vrsti overe, koja se vrši samo za pojedina dokumenta. Sve informacije o overi haškim apostil pečetom klijenti mogu da dobiju u sudu koji je za njeno izvršenje zadužen. Cena prevoda sa hrvatskog na srpski jezik je 900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa hrvatskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača je 1200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.